SBS
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 SBS Radio.
ሓደ ኣውስትራልያዊ ብወታደራት ሩስያ ኣብ ዩክሬን እናተሓተተ ዝመስል ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ማሕበራዊ መድረኻት ድሕሪ ምዝርግሑ ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ቅልጡፍ መርመራታት ብዛዕባ እታ ቪድዮ የካይዳ ኣሎ። እቲ ኦስካር ጀንኪንስ ኢሉ ንነብሱ ዘላለየ ወዲ 32 ዓመት መምህር ስነ ህይወት ወይ ባዮሎጂ ካብ ኣውስትራልያ እዩ። ንፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ተቐላጢፉ መርመራታት ክካይድ ዘገደደት ቪድዮ እያ። እታ ኣብ መዝገባት ማሕበራዊ መድረኻት ሩስያ ዝወፀት ምስሊ ቪድዮ ሓደ ኦስካር ጀንኪንስ ዝተባህለ ወዲ 32 ዓመት ካብ ኣውስትራልያ ኣብ ዩክሬን ብወተሃደራት ሩስያ ከም እተታሕዘ ተርእያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዚ ነታ ቪድዮ ተሸቐል ክብል ድሕሪ ምግላጽ መርመራታት ይካየዱ ኣለው ኢሉ እዚ ኣሸቓሊ ዜና እዩ። ምስ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያትን ንግድን ኮይና ነዚ ሰብ ደገፋት ክንገብረሉ ኣብኡ ዘለዉ ዝርዝራትን ሓቅታትን ንምርግጋጽ ብሓባር ንሰርሕ ኣለና። ሩስያውያን ብዙሕ ግዜ ሓቂ ዘይኮነ ሓበሬታ የውፅኡ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ኤምባሲና ኣብ ሞስኮ ይሰርሕ ኣሎ፣ ኣብዚ እውን ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያትን ንግድን ይሰርሕ ኣሎ። ንመደበር ዜና ስካይ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተሓጋዚ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ማት ቲስትልት ወይት ኣብቲ ኩናት ክዋግኡ ዝመረፁ ኣውስትራልያውያን ተቐቲሎም እዮም፣ ነዚ እምበኣር መንግስቲ ሰባት ናብኡ ከይጓዓዙ ዝመክር ኢሉ። እዚ ንምንታይ መንግስቲ ኣብዚ ኩናት ንምስታፍ ድዩ ዋላ ንኻልእ ምኽንያት ኣውስትራልያውያን ናብ ዩክሬን ከይከዱ ምኽሪ ከም ዝሃበ ዘነፅር እዩ። ንጡፍ ከባቢ ወይ ዞና ኩናት እዩ፣ ክቱር ዝኾነ ሓደጋ እዩ ዘለዎ። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብቲ ኩናት ዝተቐትሉ ኣውስትራልያውያን እውን ኣለዉ። እዚ ንምንታይ ኣንጻር መገሻ ናብ ዩክሬን ከበድቲ መጠንቀቕታታት ይወሃብለዉ ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ። ዞና ኩናት እዩ፣ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ኣውስትራልያውያን ኣብዚ ግጭት ክሳተፉ ክደልዩ የብሎምን። ኣብ ሜልበርን ሓንቲ ጋንታ ክሪኬት ኦስካር ጀንኪንስ ኣባላ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጻ ኣላ። ፕሬዚደንት ቱራክ ፕራን ክሪኬት ክለብ ኒል ጋምሊ ነዚ ስዕብ መግለጺ ብዛዕባ ጀንኪንስ ንኤስቢኤስ ኒውስ ሂቡ። ንሱ ፍቱ ወዲ ክለብናን ንፉዕ ወዲ ጋንታናን ነይሩ። ኣብዚ እዋን ሓሳብናን ጸሎትናን ምስ ስድሩኡን ምስ ኣዕሩኽ መሓዝቱን እዩ። ጋስ ማክሎክላን 37 ዓመታት ኣብ ሰራዊት ገይሩ። ኣብ 2018 ሜጀር ጀነራል ኮይኑ ጥሮታ ወፂኡ። እቲ ኣብቲ ቪድዮ ዘሎ ሰብ ኣብ ዞና ዶንባስ ምብራቕ ዩክሬን ዝተታሕዘ ይመስል ክብል ንኤቢሲ ሓቢሩ። ኣብኡ ዘለዉ ኩነታት ልክዕ ከምቶም ኣብ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝነበሩ ዝመሳሰሉ እዮም። ደብዳባት ተተኮስቲ ዝዓልብሉ፣ ድሮናት ብላዕሊ ንወተሃደራት ብቕልጡፍ ሽፋን ክህልዎም ወይ ክሕብኡ ዘገድድኦምን ኣብቲ ቦታ ዋላ እውን ምስ ኣዕርኽትኻን መሳርሕትኻን ኣብ ውሽጢ ድፋዕካ ክትህሉ ዘፍርሕ ምዃኑ ከያክል ኣብ ትሕትቶም ኩነታት ብወተሃደራት ሩስያ ክትተሓዝ ማለት ነብስኻ ኣብ ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት ትረኽባ ማለት እዩ። ንሱ ክልቲኦም ሓይልታት ዩክሬንን ሩስያን ናብ ምምራቕ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ንቐርበሉ ዘለና እዋን ወተሃደራዊ ስርሒታቶም ኣዛይዶም ኣለዉ። ምኽንያቱ እቲ ምሩፅ ፕሬዚደንት ብገለ ዓይነት ዘተኣዊ ሽምግልና ተጠቒሙ ንኩናት ዩክሬን ከም ዘብቅዕ ክገብሮ ቃል ኣትዩ ስለ ዘሎ ይብል። ዩክሬናውያን ድሮን ተጠቒሞም ክሳብ 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ውሽጢ ሩስያ ህንፃታት ከጥቅዑ ርኢና። ሕጂ ሩስያውያን ወታደራት ንምትሓዝን ምምራኽን ምዕራባውያን መዝሚዞም ንናይ ገዛ ርእሶም መዓላታት ሓበሬታ ወይ ጎስጓስ ይጥቀምሉ ኣለዉ። እዚ ብልክዕ ናይ ሓበሬታ ኩናት እዩ። ከምዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎ ዜናታትን ወረታትን እዚ ኩናት መን ተቆፃፀሮ ዝብል ድሕሪኡ ማሕበራዊ መድረኻት ይቀባበልሉ ናብ ዝሰፍሑ መራኸቢ ብዙሃን ከዓ ይኽይድ። ኣውስትራልያዊ ፌደሬሽን ማሕበራት ዩክሬን ብዛዕባ ምትሓዝ ኦስካር ጀንኪንስ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ከም ዝሓዘኑ ብምግላጽ ነቲ ቪድዮ መውጋእቲ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ኣውስትራልያውያን ዩክሬናውያን እዩ ኢልዎ። ምትሓዝ ጀንኪንስ ብተወሳኺ ብምኽንያት እቲ ብግቡእ ዝተሰነደ ብሓይልታት ሩስያ ዝፍጸም ሰፊሕን ስርዓታውን ዝኾነ ተግባራት ምስቓይ ኣብ ልዕሊ ዩክሬናውያን ምሩኻት ዓሚቕ ሻቕሎት ዝፈጥር እዩ ይብል። እቲ ማሕበር ሓደ ዘይሕጋውን ሕጊ ኣልቦን ወራር ኣብ ምቅዋም ክሕግዝ ዝመረፀ መንሰይ ሕጂ ኣብ ኢድ ጎበቲ ሰራዊት ሩስያ ኣትዩ ክትርዮ ዘሰንብድ ይብል። ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ኸ ከም ሓደ ህፁፅ ጉዳይ ትራእዩ ንጀንኪንስ ክሕግዞ ክድግፍ ምዃኑ ብተወሳኺ ይገልጽ። ኣብ ካልኦት ምዕባለታት ከ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ስሎቫኪያ ሮበርት ፊኮ ኣብ ሞስኮ ተዘራሪቡ። ምብፃሕን ደወላትን ካብ መራሕቲ ኤውሮጳ ናብ ፕሬዚደንት ፑቲን እቲ ኩናት ኣብ 2021 ካብ ዝለዓል ንድሓር ብጣዕሚ ውሑዳት ወይ ሳሕቲ ኮይኖም ጸኒሖም እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ እዩ ናብ ሩስያ ምብፃሕ ፈጺሙ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.